В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проєкт Громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Добрий вечір. Сьогодні в студії протягом наступних двох годин з вами працюватимуть журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро. За режисерським пультом нам допомагатиме Олена Мосійчук. І ми готові розпочати сьогоднішню «Громадську хвилю». І, очевидно, найперше мусимо привітати всіх християн Західного обряду, які вже сьогодні відзначають, святкують Різдво Христове. Одне із найважливіших, очевидно, свят у календарі. І, в принципі, можна казати, що від Святого Миколая розпочався оцей віночок таких різдвяно-новорічних свят. Звісно, у нас є дуже багато дискусій в цей час щодо календарів, чи слід їх міняти, чи слід достосовувати православні свята певним чином до нового календаря, власне, за яким ми живемо. Але все ж таки, я думаю, що сьогодні ми про це, зокрема, говорити будемо не аж так багато. Будемо говорити про ті заходи, які вже розпочалися у Києві і які так чи інакше приурочені до цих свят. І от Тетяна готова представити першого нашого гостя.
Так, Михайло Кирпієвський, продюсер, так само режисер, засновник фестивалю «Наше Різдво» в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ви буквально прийшли з Подолу зараз, так, київського до нас, так?
Так, я тільки що був там і дивився.
Вже все почалося?
Вже все почалося і вже почалися перші заходи. Сьогодні там перший концерт. І кожен день там будуть нові заходи, нові концерти. І я сподіваюся, що на наступний рік там дуже, дуже багато людей буде на Різдво.
А кожен день це до якого числа?
Кожен день це саме до 10 січня.
До 10 наступного січня, так. Все відбуватиметься на Контрактовій площі в Києві.
На Контрактовій площі. Я можу розказати, що саме я буду робити.
І... Розкажіть.
Мене запросила Юлія Савостіна і фестиваль Made in Ukraine, який дуже цікаво взагалі працює, і вони дуже, я думаю, що вони дуже винахідливі взагалі люди, які роблять дуже цікаві речі. І от таке поєднання того, що роблять вони, і те, що роблю я думаю, що це, в принципі, дуже цікавий взагалі механізм, як мають працювати взагалі фестивалі і комерція, і продажі. Тому що саме таким чином от, в цьому році відбуваються, наприклад, заходи фестивалю «Нашого Різдва» на Контрактовій площі завдяки фестивалю «Made in Ukraine».
Для України це взагалі унікальна, до речі, така співпраця, правда ж?
Я думаю, що так. Я думаю, що так. І вона відбувається саме за рахунок, не за рахунок держави, а за рахунок тих грошей, які поступають від людей, які продають там якісь речі, просто на Контрактовій площі.
Тобто варто, напевно, ще сказати нашим слухачам, тим, що зацікавляться, що цим, що можна послухати буде не лише музику, а можна ще буде багато чого купити в рамках фестивалю Made in Ukraine.
Ну так, там, в принципі, можна буде проводити багато часу кожен день. Тобто там буде цікаво.
Оскільки ми про фестиваль Made in Ukraine в цій студії говоримо, вже це п'ятий, шостий, там якийсь сьомий, здається, фестиваль, та, принаймні про більшість із них ми говорили. Я думаю, що тим, хто нас постійно слухає, ця історія знайома. Хто, можливо, не чув, матимуть можливість знайти, напевно, інформацію про це в інтернеті, то ми давайте повернемося з вами до мистецького такого аспекту. Що можна побачити, кого послухати?
31 січня об 11-й я починаю новорічну програму, яка буде складатися...
Грудня.
31 грудня об 11-й, я маю о 23-й. Тобто за годину до Нового року почнеться така відеовистава. Відеовистави, в якій будуть приймати участь і артисти, і балети, і там будуть розташовані три величезні екрани. На цих екранах я буду транслювати відео, яке спеціально змонтоване. Я навіть не знаю, що це буде за жанр, тому що кожен день те, що зараз я монтую, те, що це перетворюється мені, я думаю, що це будуть розбирати кінокритики, яких я саме і запрошую на Контрактову. Я думаю, що їм буде цікаво це подивитись. Тому
ви
що
думаєте, вони критикувати будуть?
Я думаю, що просто такого жанру не існує. В якому тобто, це буде?
Можна його описати на словах?
Я роблю абсолютно асоціативні речі, і мені дуже цікаво було, в якому стані людина взагалі в нашій країні повинна зустрічати Новий рік. І я б хотів за цю годину, яка буде до Нового року, показати дуже багато речей. Я хочу показати дуже багато музики, я хочу показати дуже багато відеоряду, і це абсолютно асоціації саме мої власні з світом. Тобто там буде звучати музика 50-х років, 60-х, і будуть звучати і музика з Шербурзьких зонтиків, і буде звучати сучасна українська музика. Тобто буде дуже велика палітра, і з цього я роблю такий діджей-мікс. Там будуть фрагменти буквально по 15, 20, 30 секунд кожної. І це я буду візуалізувати.
Це така ретроспектива.
Це не ретроспектива, це просто, я би сказав, така суцільна асоціація. І коли люди будуть зустрічати Новий рік, вони приблизно будуть уявляти, що цей світ уявляє.
Да? А що собі уявляли ви, коли це придумували?
Я уявляв своє життя, і в мене були б асоціації з музикою, із фільмами, і, собственно, з моїм життям, те, що я бачив. І я б хотів це показати. Я думаю, що цікаво буде це і дорослим, і дітям теж.
Режисер і автор проєкту «Наше Різдво» і проєкту, про який ми сьогодні говоримо, «Новорічні свята на Контрактовій площі, казки Старого Подолу 2», Михайло Крупієвський є гостем нашої студії. А я би хотів вас запитати, наскільки оцей захід, він відрізнятиметься від типового нашого розуміння зустрічі Нового року. Олів'є, іронія долі, совєтське шампанське, голубі вогники.
Там заборонена іронія долі, чи напівзаборонена.
Ну, заборонена, напівзаборонена і так далі. Тобто ви хочете створити якийсь новий тренд для українців зустрічі Нового року? Чи все ж таки будете використовувати якісь стереотипи?
Знаєте, я, в принципі, давно вже не хочу нічого створювати нового. Я просто роблю те, що я відчуваю. І, до речі, я відчуваю, що треба показати і фрагменти «Іронії долі» теж. Я їх покажу. Я покажу і портрет Рязанова, я покажу портрет покійного Кузьми. Я, в принципі, це всі асоціації, які люди мають відчувати. Я покажу війну в Україні, я покажу війну в Сирії, я покажу фрагменти терактів в Парижі. Тобто це буде дуже багато того, що відбулося взагалі і в цьому році теж. І я думаю, що в той момент, коли буде виступати президент саме, люди будуть відчувати дуже багато речей. В них буде таке відчуття цього світу. І тому що те, що він буде говорити після того, це вони будуть відчувати в абсолютно своєму стані.
А після того, як закінчиться виступ президента, що почнеться?
А після того, як закінчиться виступ президента, буде звучати вальс з квітів Щелкунчика. А після того буде грати мій улюблений джазовий оркестр All That Jazz під керівництвом Ігоря Дідченка. І буде співати прекрасна співачка Марія Жігінас.
І все вживу.
А після того ще буде українська дискотека, а після того ще буде не українська дискотека. І тут десь буде.
А не українська дискотека це що?
Це взагалі там клубна музика, яка буде десь до 6 ранку.
Ви проти диско 80?
Ні, абсолютно, в мене буде теж це. І диско 80 теж буде.
Тобто всі, хто туди прийде, люди різних поколінь, різних смаків, уподобань зможуть знайти.
Так, я впевнений, що вони там розчиняться.
Поділ це випадково чи не випадково?
Я думаю, що фестиваль Made in Ukraine вибрав поділ не випадково, тому що це аура поділа, вона абсолютно своя, і тому там дуже цікаво це робити. До речі, я там народився.
На Подолі.
На Подолі, да.
Десь з'являлося в засобах масової інформації повідомлення про те, що це Різдво, чи ці свята, і це дійство, яке планується, воно одне з найбільш патріотичних. В цьому, чи по-перше, чи погоджуєтеся ви з цим твердженням, тому що це такі оцінки експертно-журналістські, а по-друге, що в цьому сенсі патріотизм для вас? Не будеш там народних хорів?
Ні.
Значить, поціновувачі народних хорів не зможуть там знайти своє?
Я думаю, що гості міста можуть піти на Софіївську площу, а кияни можуть прийти на Контрактову. Приблизно так я для себе уявляю, як це буде.
Тобто це фестиваль для киян в першу чергу?
Я думаю, це буде киянам буде приємно там знаходитись.
А чим як ви бачите цього відвідувача? Чому ви думаєте, що це саме має бути киянин?
Я думаю, що це мають бути мої друзі, тому що, безумовно, багата палітра асоціативна, яка буде закладена туди в відеоматеріал і в звуковий матеріал, вона, безумовно, стосується людей, які дуже багато чули, знають і відчувають. Але я ж кажу, це абсолютно не означає, що це буде цікаво тільки цим людям. Тому що це буде цікаво абсолютно всім.
Кого ще можна буде почути, крім тих, кого ви назвали? Тому що ви сказали, що що триватимуть ще і в січні так само концерти.
Саме 7 і 8 в рамках фестивалю «Наше Різдво» ми робимо два концерти, і це теж завдяки фестивалю Made in Ukraine. Ми робимо концерт Тараса Чубая різдвяний, і 8-го з групою Тарас Плач Єремії, та 8-го робимо концерт гурту Джалапіта із солісткою Соломією Чубай.
Хто це все підтримує, якщо це не таємниця? Держава, спонсори, меценати?
Держава – ні?
Ні, фестиваль цей підтримую я вже багато років. Ми разом з Чубаєм, в принципі, щось робимо, або іноді не робимо. коли є там гроші, робимо, коли нема, не робимо. Але, в принципі, я планую на наступний рік, все ж таки, ми будемо робити це більш масштабно, і це все ж таки будуть акції на наступний рік, я планую.
Боже, ви скільки перерахували, і ще більш масштабно?
Ну, ми дуже масштабно зробили це в 2008 році, і ми, безумовно, мені хотілося повернутися до такого формату.
А чому вдалося це зробити в 2008 році?
Вдалося зробити, тому що я тоді був близький до влади.
І були постановником, да, можна сказати, та? Ви були постановником все ж таки багатьох звернень президента, президента Віктора Ющенка.
Да, і було, так? Це було, в принципі, нескладно отримувати гроші тоді, що я їх отримував, і я це, в принципі, робив ці речі тоді.
Подібні заходи, в принципі, можуть бути вигідними, ну, з точки зору там фінансової, просто виходити в нулі. Тобто люди щось купують, там диски, я не знаю, якісь листівки, і ну, принаймні виходити в нулі. Чи подібні заходи розраховані, ну, на витрату грошей?
Я не думаю, що вони будуть рентабельними. Я думаю, що все ж таки вони будуть затратними.
І це практика європейська теж?
Я думаю, тут треба просто говорити про, про довгі гроші. Якщо це мати багато грошей і розкручувати це десь 5-6 років, да, це може бути рентабельним. Ну, безумовно, так воно і буде. Я впевнений, що так і буде це.
Отже, на найближче, що ми можемо запросити наших слухачів? Завтра, післязавтра буквально.
Буде концерт групи «Тартак».
Коли?
От я не пам'ятаю, коли.
А от коли буде про це. А ми залишимо посилання, і завтра це можна буде прочитати вже на нашому сайті. Так, буде концерт Тартака. Завтра, післязавтра, очевидно, якісь цікаві речі теж будуть, так?
Теж будуть, але я запрошую не те, що роблю я роблю Новий рік і Різдво.
Отже, 31 грудня об 11 вечора точно треба бути
чекаю,
на Подолі.
Чекаю всіх.
Михайло Крупієвський, продюсер, режисер, керівник компанії Film Plus Production і автор проєкту «Наше Різдво», який, очевидно, багато наших слухачів, я сподіваюся, пам'ятають. А зараз він автор проєкту «Новорічні свята на контрактовій площі «Казки Старого Подолу 2». Він був гостем нашої студії. Запрошую всіх разом із командою, з якою він працює, зустріти цей Новий рік у Києві. У Києві на Подолі. Як добре звучить? На Подолі чути дзвін. Дякуємо вам дуже.
Дякуємо вам і вітаю всіх з Різдвом і наступаючим Новим роком.
Дякуємо. Ми готові продовжити наш ефір і представити наступного гостя нашої студії.
Так, наш гість вже чув, можна сказати, все те, що розповідав нам Михайло.
Передмову.
Передмову, так. Але ми будемо говорити так само про підсумки цього року для України, тільки не в дуже, напевно, такому святковому настрої. Володимир Кадегроб, куратор мистецьких громадських проєктів, арт-менеджер у нашій студії, і так само, добрий вечір, і так само ви є ініціатором, можна сказати, вжити це слово, дослідження про Україну в глобальних індексах чи в глобальних рейтингах, та рейтинги, так, індекси, так, тут має значення, немає значення?
Ні, це формат.
Так, немає жодної відмінності. Спільно з «Українською правдою» це робилося. Так. Це дуже важливо сказати, тому що наші слухачі, які сьогодні, можливо, щось не дочують у нашій розмові, зможуть переглянути, по-перше, на нашому сайті цю розмову і прочитати завтра громадськерадіо.орг. А по-друге, в «Українській правді» знайти перше джерело, якщо комусь буде це цікаво. Отже, Володимире, почнемо, очевидно, з того, про які рейтинги йдеться. Які важливі рейтинги? Як ви обирали? По-перше, як ви обирали рейтинги? Як ви обирали експертів?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это было сделано... Сама идея была придумана около года назад, и была она придумана, потому что было сложно найти в одном реестре, на одном ресурсе все ключевые рейтинги, где была бы Украина, глобальные. То есть мы исходили из того, что нет такого сервиса для журналистов, для держслужбовців, для громадських діячів, которые ищут...
Для інвесторів, можливо.
Для інвесторів, звичайно. Это просто, ну, просто занимало кучу времени. А потом мы поняли, что... Потом я когда думал про эту идею, я понял, что это прекрасный инструмент для того, чтобы следить за реформами. Потому что это довольно актуальный вопрос. И, безусловно, вы правы, что почему отбирали только эти. Рейтингов очень много. Например, есть рейтинг самых красивых девушек. Вот есть такой рейтинг.
И это не наигирший рейтинг.
И я вам хочу сказать, в этом рейтинге мы занимаем первое место.
И что это нам дает?
Но мы не взяли этот рейтинг. Вот, например,
а
такой рейтинг мы не
взяли.
Ну,
дискриминация.
Мы не взяли такой рейтинг, мы брали рейтинги, которые имеют все-таки какие-то
практичні
более
застосування, так?
Да, і...
От, наприклад, от назвіть от ті практичні речі,
ну,
які ми можуть...
Ми розбили на 5 ключових категорій. Mm-hmm. Это економіка, это общество, это коррупція, это свободи і это образование і інновації. Тобто, это то, от чего... Понимаете, то, що у нас самые красивые девушки, ну, это данность. Ну, нам повезло.
Це ми не заслужили.
Да. А эти вещи от них все-таки...
Мені так хочется сказать, что чоловіки нічого.
Да, но от этого все-таки это приятно, конечно, но это данность. А то, что все-таки мы находимся в одной компании с такими странами, как Колумбия, Сейшелы, по ключевым социальным показателям, например, Уругвай, Таджикистан, ну, можно список продолжать, ничего плохого про эти страны не хочется говорить, но мы реально на уровне этих стран в глобальном восприятии. То есть это ключевой способ понимания Украины в мире, то есть когда на нас смотрят журналисты из New York Times или из Washington Post, которые формируют повестку, инвесторы международные, международные политические деятели, да, они готовят быстрые отчеты по Украине, смотрят, ага, какие ключевые позиции Украина занимает вот, вот в таких-таких-таких рейтингах, в плане устойчивости, в плане восприятия коррупции, в плане экономических свобод или легкости ведения бизнеса. Ключевые же показатели для того, стоит в эту страну инвестировать или нет. И вот мы находимся, ну, к сожалению, мы находимся не на лучших позициях, и надо, ну, будем честно, надо сказать, и находились. И то, что нашу страну разграбили, мы не случайно сейчас такой положении, то есть нашу страну грабили до 2014 года, произошла революция достоинства, и после этого мы в таких потрясениях, аннексия, конфликт на Донбассе, поэтому сейчас, ну, да, не самое лучшее.
И 14-й рік прорывом не став в цьому сенсі реформ.
Он не мог стать, потому что прорыв давайте скажем честно, мы все-таки что-то сделали. То есть какие-то были у нас успехи.
Для вас тут какие?
Ну, это довольно сложные вещи, мы их еще не чувствуем, но большинство...
Ну, может, мы просто знаем.
Ну, достаточно законопроектов, которые приняты были и по свободе слова, и по антикоррупционной деятельности, и по легкости, той же легкости
ведения бизнеса. Мы можем говорить, что 14-й рік оголив, принаймні, проблемы.
Абсолютно. И... Знаете, вот мы когда делали эти рейтинги, когда публиковали, когда обсуждали, мы как раз вот про это и говорили, что очень важно сначала принять реальное положение дел. Только когда ты принимаешь, ты можешь двигаться дальше. К сожалению, вот по моему мнению, к сожалению, сейчас политика, скажем так, культурная политика и идеологическая политика, она строится исключительно, пытаются власти строить ее напрямой. Ну, то есть вот на героизации, на... Я думаю, что вы это чувствуете, да? То есть постоянно стараются избегать неудобных тем. Мне кажется, что это большая ошибка, идеологически большая ошибка, потому что надо говорить о реальных положениях, о реальном положении. Если мы это примем, если мы сможем сказать, да, мы на одном уровне с... такими странами, как Азербайджан, как Таджикистан по уровню ведения бизнеса, например, или что мы с Колумбией, родиной Пабло Эскобара, прекрасный человек был в плане коррупции, да, ведения бизнеса, по коррупции, давайте от этого отталкиваться, и дальше легче будет. То есть понятно, что когда ты думаешь, ты в одной группе с Германией и с Польшей, но я вот эту метафору привожу, мы пока в футболе, вот на Евро-2016 мы с Германией и с Польшей. А в таких социальных, действительно важных моментах, которые влияют на жизнь каждого, повторю, каждого украинца. И это очень важные показатели. Мы можем, знаете, эти критерии очень сложно подделать. И да, они с запозданием идут. То есть если у нас следующий год, дай бог, будет прорывным в каких-то вещах, и даже те позитивные вещи, которые были достигнуты в 2014 году, они во многих рейтингах отразятся в лучшем случае в конце 2016, а вообще в 2017.
Тобто ці рейтинги, це, ну, по суті, така, щоб такі точки відліку. Так, для
восприятие
нас.
Украины так. В мире и способа оценки, одного из способов оценки общества, то есть следим за тем, как работает правительство и то, как работаем мы.
Потому что не надо... Как вы проводили эти исследования?
Ну, просто длительная, кропотливая работа, потому что...
Эксперты працювали?
Нет. На самом деле, смотрите, я просто объясню для вас и для слушателей, в чем суть проекта. То есть есть длинный проект на главной странице, где собраны ключевые рейтинги и где показано, какое место из каких, какого количества стран, потому что везде разная методология и разное количество стран берется. То есть где-то берется 60 стран, где-то берется 180 стран.
И ведь этого, до речи, могут варьюватися места.
Естественно, да. Ну, например, в рейтинге есть такой индекс продолжительности жизни. Мы занимаем 200 какое-то место из 230 стран. То есть очень, очень плохие показатели. Туда берется экология, качество жизни и так далее. В индексе гендерной равенства мы, в принципе, где-то посередине стоим. Какие-то
56-е
надо,
место.
Да, там. Надо сказать, где-то мы объективно занижены в той же, в том же рейтинге свободы слова, но тут надо, опять же, понимать, что тут... берут такие критерии, как безопасность, например, могут брать критерии, как безопасность журналистов.
Очевидно, что при нынешней
как вы знаете, да,
никто не может гарантировать.
Очень, да, это очень большие риски сейчас в Украине. Поэтому они такие, может быть, не выровнены. Поэтому просто были изучены разные рейтинги, вот выбраны такое-то количество.
Но это международные исследования в том числе, так?
Нет, это исключительно экспертные с хорошей репутацией. То есть есть огромное количество, как выяснилось, таких вот, ну, поверхностных, имитационных рейтингов и индексов в мире, которые непонятно, что это за организация, когда она появилась. То есть тоже это используется, знаете, как компании прокладки для каких-то пиар, наверное, инструментов. Вот это было довольно сложно все это проанализировать, отследить, и мы старались брать только...
Глобальные впливові,
да, то есть, которые имеют за собой репутацию, которые не первый день существуют. Дальше вот мы видим на главной странице ключевые рейтинги, мы видим, какое место в них занимает Украина, и мы видим динамику. То есть там просто стоит значок «Зрада» или «Перемога», вверх или вниз по сравнению с прошлым годом. Дальше есть переход на статью, в которой уже 5 довольно сильных экспертов анализируют ситуацию в Украине, почему мы находимся на таком месте, по вот этим 5 категориям. Экономика, общество, свободы, коррупция и образование, инновации. Это было в конце года, ну, то есть суть была в том, чтобы сделать итоговый вывод в конце года. В следующем году, и мы надеемся, что... то есть в чем вообще суть проекта? Это длинный проект, и мы будем следить за этим движением. И дальше будет инфографика.
То есть он триватимет свой проект?
Совершенно верно. И в конце каждого года мы планируем делать экспертные заключения, и в следующем году, возможно, даже сделаем небольшую конференцию с попыткой проанализировать, почему мы здесь, и почему нас так воспринимают в мире, и что нам нужно сделать, чтобы нас лучше воспринимали. Потому что, повторюсь, это один из ключевых показателей восприятия Украины в мире для таких важнейших аудиторий, как политики, как журналисты, как инвесторы.
Тут це спроба аналізу.
Да, безусловно. И це дослідження, и спроба аналізу, и це документація. Це дуже важливо. І те, що воно в такий дуже візуальний, простий спосіб подано, це також важливо.
Це для вас, як
для сприйняття.
Так, для вас, як для правда, абсолютно підтверджую, тому що дуже легко сприймається. Можливо, наші слухачі дійсно зацікавляться і тоді знайдуть перше джерело, так і переглянуть. Для вас, як для громадянина, там ми починали з того, що ви сказали, що рейтинги це такі речі, які звучать абстрактно, але насправді кожна людина цю реформу має відчувати там якось в часі на собі. Для вас, як для громадянина, якого так само стосуються якісь із важливих реформ, були там якісь несподіванки? Чи ви от як думали про корупцію, так, в принципі, воно там і підтвердилось? Як думали про свободу преси?
Для чоловіка, який слідить за ситуацією, в принципі, особих вот, неожиданностей прямо, ну, чесно говоря, нет. То есть мы плюс-минус где-то чуть-чуть подросли, где-то чуть-чуть упали, но понимая ситуацию, когда есть конфликт на Востоке, когда есть ситуация разграбленной страны после бывшего президента, ну, понятно, что мы в тяжелой ситуации. И мы не можем рассчитывать на то, что вот мы сразу после Майдана мы вот будем расти везде. Да, сложная ситуация, но такого вот прям неожиданностей, ну...
Нема. Я тут відкриваю от основні дані.
Да, надо понимать, что мы везде, да, что мы в принципе везде...
Доволі низько.
Да, довольно низко, и по большинствам рейтингам мы не выросли. Мы, наоборот, упали.
И от тут цікаво, що те, що зачіпає, напевно, людей значною мірою, ми низько в рейтингах безпеки, але це очевидно з урахуванням бойових дій. І ми дуже низько в рейтингах, пов'язаним з економічним процвітанням, захисту прав власності, корупція і так далі, і так далі. Та? Тобто от оці рейтинги доволі низькі. Чи є щось з того, на що ви звернули увагу, де ми покращили свої показники, де Україна покращила свої показники?
Ну, в легкості ведення бізнесу ми чуть-чуть підросли, поэтому это
чуть-чуть.
Это... Чуть-чуть, да. Ну, я думаю, що якщо динаміка сохраниться, то у нас є всі шанси в следующем году значительно улучшити свої показники.
У нас такий місточок до наступної теми, але ми ще не починаємо.
І ще не починаємо. На що слід звернути увагу в першу чергу, на вашу думку, от читачам і відвідувачам ресурсу?
Мені кажеться, на динаміку і вот прочитать мнение экспертов, что можно сделать для того, чтобы Украина улучшила свои рейтинги, свои показатели в рейтингах. Потому что на самом деле неправильно проводить... Я уже не на первом эфире по этому поводу и слышал мнение слушателей и зрителей. И в основном претензии к власти. Так вот, хочется отметить, что сейчас такое время, что нельзя уже разделять власть и общество. То есть есть, можно разделять на реформаторов и коррупционеров, например. Да, такой водораздел, он уместен, релевантный. Но на власть и общество, та часть власти, которая хочет, которая, ну, действительно пытается сделать реформы, и та часть общества, которая также хочет реформы, это все наша общая ответственность. И мы действительно можем все вместе сделать так, чтобы Украина значительно сделала рывок. Вы понимаете, это, опять же, эти показатели, они зависят, от них зависит качество жизни каждого из нас, потому что это стоимость денег, потому что это привлекательность, это имидж страны, и эти, казалось бы, эфемерные цифры, они влияют на очень четкие показатели в экономике.
А что с культурой, якою вы занимаетесь, очевидно, поза цим проектом?
Чи вона в дерегуляцію тепер потрапляє, яка поліпшилась?
Нет, вы знаете, культура – обязательный критерий в таких индексах, рейтингах, как добробут, например. То есть... общий уровень развития страны, то есть есть и общие такие рейтинги, которые показывают The Good Country Index, например, рейтинг хороших стран. Да, и это культура – обязательный критерий. И, к сожалению, что я могу констатировать, если в глобальных, в отчетах глобальных устойчивого развития ООН или в таких вот глобальных рейтингах культура есть критерий, то у нас этим критерием пока не пахнет.
Чому? То есть, запиту на него нема, чи украинской культурой никто не цепляется?
Потому что нет, потому что нет понимания
важливости
культуры в том в уряде, який зараз, де зараз відповідає министр Кириленко. Нема. Ну, тобто, це продовжується такий от пострадянський підхід до культури.
Це не та культура, чи не те розуміння?
Це не те розуміння, і це інший просто...
У мене ж проситься цей про мільйон доларів на фестиваль патріотичної пісні.
Да, слава Богу, що їх віддали МЗС, і це дуже важливо, тому що МЗС зробив огромну роботу за цей рік.
Ми про це поговоримо, очевидно, іншим разом, бо мусимо завершувати зараз ефір. Дякуємо вам, Володимир Кадигроб, куратор мистецьких і громадських проєктів.
Не весь ефір завершуємо.
Не весь ефір, розмову з паном Володимиром. Арт-менеджер, засновник платформи для сучасного мистецтва Кадигроб і Тейлор, а також один із ініціаторів проєкту, про який ми сьогодні говорили, Україна у глобальних рейтингах.
Саме головне, якщо дозволите, я завершу. У нас є огромний потенціал.
І це показують рейтинги.
І це показують.
А ми продовжимо буквально за 20 секунд. Слухайте, думайте. Хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проект Громадського радіо і першого каналу Українського радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шендро сьогодні працюють для вас у прямому ефірі. І перед тим, як представити наступного гостя нашої студії, я пропоную нашим слухачам послухати традиційну нашу рубрику «Новини Криму».
Новини Криму.
З новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. На діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу в проєкті Державного бюджету України на 2016 рік закладено 40 мільйонів гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, повідомляє телеканал 112. Яценюк додав, що в бюджеті Держкомтелерадіо також передбачені кошти на фінансування кримсько-татарського телеканалу АТР. В ніч на 25 грудня Верховна Рада України прийняла в цілому проєкт закону про державний бюджет на 2016 рік. Об'єкти кримської енергетики більш ніж на 50% готові до підключення третьої нитки так званого енергомоста з Кубані до Криму. Про це сьогодні журналістам повідомили у компанії «Кременерго». За словами представника компанії Віктора Плакіди, в планах енергетиків будівництво нових ліній більш високого класу напруги, реконструкція додаткової кількості підстанцій та введення нових потужностей. Також на півострові заявили, що Крим готовий до відокремленої від України роботи систем зв'язку та інтернету. Незаконний голова Криму Сергій Аксьонов сказав, що так званої мережевої блокади, про яку раніше заявляв Ленур Ісламов, жителі півострова не відчують. Закон про погашення і позасудове врегулювання заборгованості жителів Криму і Севастополя перед українськими банками буде доопрацьований у січні 2016 року. Про це сьогодні заявив так званий голова Криму Сергій Аксьонов. В цілому, за словами Аксьонова, прийнятий закон сируватий, не всі моменти враховані. Нагадаю, законопроект про особливості погашення та позасудове врегулювання заборгованості позичальників, що проживають в Криму і Севастополі перед українськими банками, був схвалений Держдумою 23 грудня в третьому читанні. На початку окупації Криму російська влада обіцяла місцевим жителям, що заборгованості по українським кредитам їм скасують. Вища рада юстиції подала подання про звільнення 277 суддів Автономної Республіки Крим та Севастополя за порушення присяги. Не звільнять лише суддю з Судака, оскільки Верховна Рада України відправила її на пенсію. Подання передано президенту України Петру Порошенку, пише Центр журналістських розслідувань. Нагадаю, Вища кваліфікаційна комісія суддів України прийняла рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності майже 300 суддів Автономної Республіки Крим. Так званий голова Державної ради окупованого Криму Володимир Константінов виступив проти вживання в сучасній російській мові запозичених у Заходу слів, повідомляє РІА Новості. Зокрема, Константінов виступив проти слова «блекаут», так в Криму називають енергетичну блокаду, «кава-брейк», «офіси». Ці слова Константінов назвав ворожнечими. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Триває громадська хвиля. В студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська та Василь Шандро. І нова наша тема, яка насправді випливає з і попередніх наших розмов, і новий наш гість вже в студії, Віктор Нестуля, старший аналітик Transparency International Україна. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І ми будемо говорити про ухвалення закону про електронні закупівлі. Вчора Верховна Рада пізньої ночі, можна сказати, порадувала тих, хто дуже хотів ухвалення цього закону. Зокрема, громадянське суспільство виступало.
Тих, хто хотів щось купити.
Тих, хто хотів щось купити. купити прозоро, я б сказала так.
А головне ще ті, хто хотів щось продати прозоро.
І продати
тому
прозоро так само.
Тому електронні закупівлі відкривають величезний ринок для нашого бізнесу, який раніше просто не довіряв закупівлям. І насправді законопроект, прийняття цього законопроекту для нас всіх було великим сюрпризом. Всі вже пішли спати,
що вже?
Готуватися.
Ми не сподівалися.
Пішли готуватися до наступного робочого дня, а насправді у законотворчій діяльності і до наступного року ми змирилися з тим, що в цьому році, скоріше за все, його не приймуть. І вранці, коли почали читати стрічку новин, побачили, що законопроект прийняли, всі були в шоці. І тепер готуємося до нової роботи, яка нам готується, тому що насправді прийняття цього законопроекту дає такий новий старт нового етапу, коли ми маємо врешті-решт завершити допрацювання системи, передати її державі, і ми зараз до цього активно готуємося.
Давайте тоді тим, хто не відстежує цю тему так активно, наші слухачі, як ми тут, тому що громадське радіо відстежує цю тему, вважаючи її досить важливою активно, але все ж таки скажемо про те, що...
Що це таке?
Що це таке? Що дає тепер закон? Тобто кожен, хто там шиє, припустимо, щось для
армії. І що таке електронні закупівлі, в принципі?
Так, що таке електронні закупівлі?
Ну, швиденько, взагалі, про державні закупівлі. Це величезний ринок обсягом 250 мільярдів щороку. І раніше це були паперові процедури у надпорогових закупівлях, тобто закупівлях понад 200 тисяч гривень. А все, що було до 200 тисяч гривень, ніхто навіть не бачив.
Але державні закупівлі, це так, от і для мене. Державні закупівлі – це все, що купує держава для потреб інституцій, якими вона опікується. Школи, так. Інтернати, садики, лікарні,
армія,
військо, ну і так медицина.
І по суті для забезпечення всіх наших з вами потреб. Тому що держава купує це все для нас.
Тобто, наприклад,
нас з вами.
Лампи от в приміщенні Українського радіо, де ми зараз сидимо, вони
так,
купуються, за,
вони
державні...
купуються за державні кошти, а по суті це публічні кошти, тому що це в переважній більшості наші з вами податки. Податки, які ми платимо.
Тобто ви говорите зараз частково у свій мікрофон.
Звичайно. Державний мікрофон, він всім,
всім
потрошку належить нам, так. Але продовжуючи тему, державні закупівлі раніше дуже часто пилялися, ділилися, і понад 20% від цієї суми, 50 мільярдів гривень щороку, або навіть і більше, просто йшло в тінь.
За це ці одна кошти... п'ята десь умов, в середньому.
Так, так. І ці кошти корупційні, вони фінансували і політичні партії, і політичну корупцію, витрачалися на підкуповування судів і тому подібне. Так от, запровадження електронних закупівель повністю відкриває для нас ринок державних закупівель. Воно дає нам можливість за лічені секунди подивитися, хто, що, у кого, за скільки купував. Дає можливість нам бачити і ті закупівлі, які допорогові, які раніше абсолютно ніхто не бачив.
А що означає до порогу?
Порог у нас сьогодні 200 тисяч гривень, тобто все, що вище цієї суми, зобов'язано відображатися на веб-порталі державному TenderMigra.
Тепер це обмеження знято цим законом?
Це обмеження не знято, порог залишився, проте ввели обов'язок державним закупівельникам публікувати інформацію або ж проводити закупівлю через систему на закупівлю сумою від 50 до 200 тисяч гривень. А це насправді переважна більшість, до 90% всього ринку закупівель. І от що важливо, електронні закупівлі, вони роблять оцю ці дані, які ми, по суті, десь там якось мали раніше, паперові, вони роблять з них інформацію. І сьогодні вже функціонує портал аналітичний bi.prozoro.org, де кожен житель може подивитися, наприклад, а яке м'ясо чи які там овочі закуповував дитячий садок, куди ходить ваша дитина. Або подивитися, що ж закуповувала лікарня, де ви обслуговуєтеся. Тобто це дає змогу кожному громадянину відслідковувати, а куди ж витрачаються і як витрачаються податки, які він заплатив.
Я пам'ятаю цю дивовижну історію десь чи на Волині, я боюсь помилитися, в якій області, але мені здається, десь це на Волині було, коли картоплю там для школи чи для дитячого садка купували щось там за 20 гривень, той час, коли вона по 3 гривні була. Ну, і таких, очевидно, подібних історій було.
Є така історія із системи закупівлі Прозоро, коли Національний інститут раку оголосив закупівлю на 600 кілограм моркви по очікуваній вартості 25 гривень. Ну, я думаю, що ніхто з вас моркву за такою ціною не купує. Проте система...
Хтось би був задоволений продати.
Хтось би був задоволений. І, напевно, що раніше вони за такою ціною моркву і закуповували. Але система електронних закупівель привела на їх тендер 4 постачальники, і в результаті моркву купили по 4 гривні 80 копійок за кілограм. Ну, по суті, чи можна сказати, що це економія, да? Тому що з самого початку ціна була значно завищена, але врешті-решт ми отримали реальну ринкову ціну. І ми отримали постачальника...
А хто контролюватиме?
Контролюватиме тут коаліція ціла. Це буде і органи влади, це буде і громадськість, і це буде бізнес.
Бо раніше як виходить відбувалося? Тобто я держава, хочу купити там у народу, у Тетяни моркву. А морква коштує 4, а ми з нею домовляємось там. Кажу, Тетяна, я куплю у тебе по 20 гривень, а ти мені потім з тих 20 10 гривень за кілограм
повернеш. І так 20 років ми з тобою
дружили. І так 20 років, ну, так, власне, такі ж, очевидно, так і відбувалося. Я не думаю, що держава давала заробляти просто фермера.
Так і було насправді. Тому що зазвичай такі закупівлі закуповувалися на допорогах, та, те, що не показується на веб-порталі. І гроші ділилися невеличкими, здавалося б, сумами, але загальним сукупністю це була величезна сума. Тож сьогодні кожен фермер може прийти на таку закупівлю через електронну систему. І по суті в Національний інститут раку саме фермер і поставив. Він там виграв тендери і на картоплю, і на буряк, і на моркву.
Харчування, так?
Харчування, так.
Тобто всі, хто нас чує і щось там виробляє, і його це зацікавить, тепер він може продавати це, спробувати продати це державі.
Це дуже просто, буквально пару кліків.
А от ви буквально через півхвилини розповісте нашим слухачам про те, яким чином можна це зробити. А зараз ми йдемо на маленьку паузу, слухайте, думайте. Перша година 50 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Спільний проект Громадського радіо і Першого каналу Українського радіо. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працюють сьогодні для вас у прямому ефірі. Олена Мосійчук за режисерським пультом. Гість студії Віктор Нестуля, старший аналітик Transparency International Україна. І ми говоримо про електронні державні закупівлі. І пан Віктор зараз розповість, яким чином українці, які виробляють якусь продукцію, можуть продавати її державі, тим самим здешевлюючи іноді вартість тієї продукції, яку закуповує держава, з одного боку, з іншого, можливість є заробити елементарно гроші, реалізовувати свою продукцію. Отже, що треба для цього, як потрапити в цей чарівний список і стати тим, хто перемагає в цих тендерах?
Так, це насправді надзвичайно просто. Якщо ви колись закупували щось в інтернет-магазині, то ви зможете і продати свій товар на системі електронних закупівель Прозоро. Сьогодні для того, щоб ознайомитися з торгами, які є відкритими, достатньо зайти на сайт prozoro.org, зайти в розділ «Майданчики», які є у системі, обрати для себе зручний майданчик і подивитися, які ж закупівлі там оголошені. На кожному з майданчиків учасників Прозоро транслюються абсолютно всі закупівлі, які оголошені. Тобто неважливо, куди ви зайдете, ви побачите, що сьогодні держава у вас
потребує.
Хоче закупити.
У який спосіб, тут цікаво вас запитати, виникають ці майданчики, як можна гарантувати прозорість саме на майданчиках? Чи не закладено там якоїсь схеми? Знаєте, ми завжди звикли вже не довіряти якимось речам.
Справді, центральна база даних – це місце, де зберігається абсолютно вся інформація. Вона належатиме державі, ми зараз її передаємо безкоштовно. І вона знаходиться під захистом. Вона зараз проходить комплексну систему захисту інформації. І звідти дані ніяк не вийдуть. Електронні майданчики, вони є лише таким буфером, через який подаються пропозиція. І далі вона нікуди не йде, окрім центральної бази даних, до моменту розкриття пропозиції.
Тобто там немає ніякого людського чинника, який є, сидить і може щось у когось попросити за
абсолютно
те, щоб потрапити.
Немає, так. І якщо навіть колись майданчик такий чинник знайде і на цьому його зловлять, то його з системи одразу викинуть, тому що є правила, розроблені Міністерством економіки, які мають бути затверджені Кабінетом міністрів. І відповідно до цих правил всі майданчики будуть функціонувати. І важливо сказати, що це не лише комерційні майданчики, а і державні. Держава вже розроблює свій майданчик, буде майданчик від Ощадбанку України. І важливо, що в чому плюс існування багатьох майданчиків, які є сьогодні в системі, а їх понад 11 уже, в тому, що кожен з них працює на ринку комерційних закупівель. У них є величезні бази постачальників, які працюють у комерції. І автоматично всі вони отримують сповіщення про те, що держава оголосила якусь закупівлю. І це мотивує, збільшує конкуренцію. Сьогодні, наприклад, у системі Прозоро середня конкуренція 3 постачальника на одні торги. На державних закупівлях ледь-ледь дотягує до 2 з урахуванням переговорної процедури.
Теж дуже важливий момент, який стосується От, перепрошую. Так, хотіла так поставити запитання і вже втратила думку. Василь, тебе було запитання?
В мене було запитання про те, що 50 мільярдів, які йшли в кишеню, ну, мені важко повірити, що люди, які отримували ці 50 мільярдів, зараз чесно, вибачте, перехрестяться і скажуть, ну добре, тепер ми будемо працювати чесно і не будемо красти.
Звідки ти знав, що я хотіла запитати про це? Я хотіла запитати про саботаж, я слово навіть згадала.
Тобто, ну, чи є такий це момент? Це ж величезні гроші, очевидно, що це покривалося в органах державної влади і теперішньої, і тодішньої, немає значення. Ці схеми, вони працюють. Як,
ну, і ці люди можуть бути
який у вас є щит проти цих людей?
Так, ну, по-перше, саботаж був, саботаж є і ми готові саботаж цей стримувати. Відкритість максимальна інформація, яка сьогодні є у модулі аналітиці bi.prozoro.org, вона дозволяє ідентифікувати цей саботаж буквально за лічені секунди. Цей приклад оголошення закупівель на піпетки по 36 гривень перед Дніпровською залізницею.
Так, ви колись розповідали в цій студії, дуже цікава історія.
І приклад, коли та ж сама залізниця оголошувала закупівлю і давала час на подачу пропозицій 2 години, а фактично ніхто не встигне дізнатися про цю закупівлю і підготувати пропозицію. Але ми це все бачимо через систему, швиденько реагуємо і направляємо відповідні запити.
А ви це хто?
А ми це і громадськість, і бізнес, і представники контролюючих органів влади. Тому що громадськість, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб держава витрачала гроші ефективно. Бізнес зацікавлений в тому, щоб проконтролювати свого конкурента, щоб не дати йому перемогти, і він сам змагається за цю закупівлю. Ну і контролюючі органи – це, по суті, їх робота. От, і продовжуючи тему саботажу, у нас законопроект прийнятий на диво, да, в першому читанні і в цілому, і залишається ще 4 місяці на те, щоб цей законопроект зіпсувати, так? І ми будемо боротися за те, щоб туди не були внесені ніякі такі погані поправки, тому що на час реєстрації 3559 був зареєстрований і альтернативний, який робив електронні закупівлі необов'язковими. І треба нам всім відслідковувати, щоб ніяких негативних правок не було.
А от у нас небагато часу до завершення програми, і ми не можемо взяти наших слухачів, але я так намагатимусь от певний вокс популі такий отут продемонструвати. От якісь конкретні практичні речі. Є село, наприклад, якому 1000 будинків, і там теж є державні закупівлі, тому що треба там відра для сміття поставити, автобус відремонтувати, в школі вікна поставити, на які батьки скидуються вже протягом десятиліть і фарбують двері. Так далі.
І, до речі, місцева влада частину з них здійснює.
Так, як людина зараз, от яка нас слухає, слухач, може проконтролювати, наприклад, кошти, які є у місцевому, маленькі, невеликі, немає значення, в бюджеті, і як ці кошти реалізуються там. Я пам'ятаю ці паводки в Закарпатті, кінець 90-х, хтось будував палаци це в той час, коли частині людей не було, де жити, в них будинки позабирало. Так, от, чи може звичайна людина прийти, там, я не знаю, на сільську раду чи кудись і сказати, покажіть мені оту бамагу. Де та бамага, де написано, що ви там на міст витратили стільки-то?
Так, перевага нашої системи в тому, що людина навіть не потрібно йти у міську раду чи ще кудись для того, щоб зрозуміти, куди були витрачені кошти. Це той самий портал bi.prozoro.org.
Тобто сільрада зобов'язана подавати туди інформацію?
Так, абсолютно вся інформація там транслюється вже автоматично. Вона підтягується з центральної бази даних. До того ж, ми зараз працюємо над інтеграцією з дуже корисним порталом e-data.gov.ua, де зареєстровані всі транзакції казначейства в режимі онлайн. Тобто ми бачимо не лише закупівлю, яка там оголошена чи завершена, а й платежі по цій закупівлі. То в майбутньому житель того ж самого села може зайти у портал державних закупівель, моніторингу державних закупівель bi.prozoro.org, обрати своє село, обрати орган, який йому потрібен, чи школа, чи там сільрада, чи лікарня, і подивитися весь перелік закупівель, що його конкретно
цікавить. От він знайшов там, наприклад, лампу.
Піпетки по 35 гривень.
Піпетки по 35 гривень. Які його дії далі?
Так, зараз у нас функціонує орган оскарження, який підтримується Міжнародним фондом відродження. Він може подати скаргу на таку закупівлю. Орган оскарження – це така ініціатива громадська, він не обов'язковий для виконання, проте його рішення автоматично направляються на центральні органи виконавчої влади і на контролюючі органи. І якщо там є якісь зловживання, то буде відповідна реакція. Тобто ми допоможемо
цьому громадянину. Ну, але практично це треба куди йти? От, де
це, робиться, це все робиться в режимі онлайн. Якщо ви зайдете на якийсь майданчик, на конкретну закупівлю, ви одразу побачите кнопку «Оскаржити». Нажимаєте цю кнопку, вам автоматично виділяється електронна адреса, ви просто описуєте, що ви побачили, і нажимаєте клавішу «Надіслати».
А тепер я цинічно вам кажу, от ви продали морку по 4 гривні, а я хотів по 20 продати. Я по 20, а Тетяна хотіла по 18 продати. Ми на вас злі. І беремо і платимо людям по 10 гривень, вони тицяють. Оскаржити, вас знімають з цих тендерів, голову села забирають кудись під суд, і ми знову продаємо по 18-20 гривень морку. Можливий такий варіант?
Неможливий, тому що скарги у нас розглядаються кваліфікованими юристами, і якщо це закупівля завершена відповідно до закону, до ринкових цін, нормальних умов, то її не відмінять.
Тобто здоровий глузд присутній.
Здоровий глузд працює. Ну і насправді хочеться поділитися декількома прикладами нормальних закупівель, так? І ефективністю системи. Дуже швиденько. Коли закуповували, наприклад, перекись водню у лікарні, і очікувана вартість була там під 100 гривень. Ну, а в результаті ціна знизилась на 85%. Ну, таких закупівель безліч.
Дякуємо вам.
Віктор Нестуля, старший аналітик Transparency International Україна, і ми говорили про закон про електронні закупівлі.
В другій годині громадської хвилі говоритимемо про державний бюджет.
Теж нічне досягнення Верховної Ради.
Теж нічого. Ну і про Різдво. Почуємось за 10 хвилин. Слухайте, думайте.